Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Bine v-am găsit la Rural, discutăm și astăzi despre ce se mai întâmplă în agricultura românească, în cea europeană și chiar în agricultura de peste ocean, pentru că astăzi ne-am ales o temă mai specială, spune eu. Discutăm despre felul în care universitățile din România pot ajuta la formarea fermierilor. Avem câteva date Eurostat, ele ne arată că fermierii din România, sau foarte puțini dintre fermierii România, au studii de specialitate și atunci, iată, discutăm despre ceea ce în termeni mai tehnici se numește extensia universităților către spațiul rural. Împreună cu noi astăzi la Rural, domnul profesor Ștefan Sacală, reprezintă Politehnica București. Bună seara, domnule Sacală, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Împreună cu noi se află și domnul profesor Florin Imbrea de la Facultatea de Agricultură a Universității de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara. Bună seara, domnule profesor Imbrea, mulțumesc că sunteți cu noi.
Bună seara și mulțumesc pentru oportunitate.
Și împreună cu noi este și domnul profesor dr. Mugurel Jitea, este de la USAMV Cluj-Napoca. Bună seara, domnule profesor Jitea, mulțumesc încă o dată că sunteți cu noi.
Bună seara.
Așadar, domnule Sacală, avem această inițiativă, de fapt, sau mai mult decât o inițiativă, este un proiect care este în derulare. El se numește nu extensia universităților sau unor universități către zona rurală, am spus eu. De unde vine acest proiect? Cum a plecat? Și sigur, trebuie să mai precizăm un lucru, dumneavoastră sunteți automatist și iată, sunteți într-un proiect, să-i spunem, preponderent agricol, dacă îl pot numi așa.
Așa este, da, deși inițial ar părea că nu am legătură, legătura este foarte mare, legătură pe care am văzut-o în momentul în care am ajuns în Statele Unite prin sprijinul Romanian American Foundation pentru a vedea, de fapt, modelul pe care Universitatea din Georgia, acolo am fost în Athens, care este undeva la 100 și ceva de mile de Atlanta, au implementat un model de extensie de aproximativ 200 de ani.
De 200 de ani.
Nu sunt chiar 200, cam 100 și ceva. De pe la 1800 e un model de extensie care a funcționat în continuu.
Interesant.
Universitatea din Georgia este o universitate, e prima universitate de stat, de fapt, care a fost înființată în anul 1785. Deci au o istorie bogată în acest sens, domeniul lor principal de activitate fiind exact cel agricol. Și în momentul în care am văzut, de fapt, cu ce se ocupă această universitate, am înțeles ce înseamnă principiul de extensie. Iar inițiativa RAF a fost să luăm un model, modelul pe care cei de la Universitatea din Georgia l-au implementat și să-l replicăm în România. Asta înseamnă că, din punct de vedere al legăturii între mediul rural și universitate, de fapt, ce se întâmplă în programul acesta de extensie? Universitatea la noi în România și în Europa știm că, de fapt, are două activități, didactic și de cercetare. În Statele Unite există și al treilea pilon, îl numesc ei, cel de extensie. Extensie înseamnă că profesorul, cadrul didactic angajat în cadrul universității, nu ține neapărat ore. O parte din norma lui didactică este alocată către acest program de extensie. Asta înseamnă că el devine un fel de consultant, în sensul în care oferă sprijin fermierilor în cazul acela, în cazul Universității din Georgia. Acest sprijin în ce constă? Când un fermier are nevoie de suport, nu cunoaște, nu are cunoștințe într-un domeniu tehnic, creșterea animalelor, cultura plantelor, care presupune foarte multe activități adiacente, solicită sprijin către specialiștii din acest program de extensie. Specialistul din domeniul respectiv îi oferă suport de la început până la finalul producției, până la vânzarea propriu-zisă a recoltei pe care el
adică pilotează, să spunem, într-un fel, acea producție, să zicem, pe care fermierul și-o dorește, nu?
Așa
Îl ajută.
Bine,
e prea pretențios, îl pilotează, dar îl duce până la momentul respectiv ca să...
Este un consultant tehnic, uh-huh, în adevăratul sens al cuvântului. Fermierul de ce apelează, de fapt, la acest consultant? Rolul sau scopul fermierului este de fapt să crească producția, să vândă cât mai mult, să aibă cât mai mult, să vândă cât mai mult. Avantajul pe care acest program de extensie îl introduce este că fermierul nu plătește niciun ban. Banii vin și loc, fie local prin intermediul statului sau la nivel național, reglementat la nivelul Statelor Unite. Și care este mecanismul, de fapt, prin care acest sistem funcționează? Fermierul, în momentul în care crește productivitatea și vinde mai mult, înseamnă că automat și o parte din taxele pe care le va da la stat vor fi de o valoare mai mare. Având un sistem reglementat, statul ce face? O parte din banii pe care îi încasează îi întoarce în universitate.
Excelent. Și astfel este un win-win situation. E un principiu de piață economic aplicat în această situație, spune, nu?
Exact. Universitatea are tot interesul, de fapt, să sprijine fermierii. Pentru că în momentul în care crește productivitatea și fermierul vinde mai mult, și la universitate vin mai mulți bani. Deci, cumva, este un sistem care se autosusține.
Bun, o să ne întoarcem la sistem, dar aș vrea și opinia invitațiilor noștri din țară. O să rog pe domnul Florin Imbrea, mai întâi de toate de la Timișoara, să ne spună implicarea pe care și-o propune Universitatea din Timișoara vis-a-vis de acest proiect așa numit de extensie, adică de prezență mai activă în mediul rural. Eu cred că și până acum Universitatea a fost acolo prezentă, dar pare că acesta este un program, să zicem, mult mai... coerent, să spunem, sau cum îl vedeți dumneavoastră, domnule profesor?
Așa este. Acum toate universitățile cred că alături de cele două componente principale, educație și cercetare, au în misiunea lor extensia. Ce este foarte adevărat, că noi am oferit și oferim foarte multă consultanță tehnică, ce spunea și colegul și toți fermierii și cei care lucrează în domeniul din area noastră de acoperire au apelat la colegii din universitate și au primit sfaturile utile necesare pentru rezolvarea anumitor situații. Ce am văzut în Statele Unite și pot confirma, universitățile se adresează și rezolvă în ansamblu problemele comunității. S-a depășit acea componentă tehnică. De ce am aderat la program? Fiindcă cunoaștem cu toții, consultanța agricolă a început în 98 la noi în țară, prin înființarea acelei agenții naționale de consultanță.
Așa este.
Împreună cu Cluj, București și Iași, din cadrul USAMV-urilor, noi am participat într-un alt program finanțat de Banca Mondială. Am fost instruiți ca la rândul nostru să pregătim specialiștii și am pregătit câteva mii de specialiști în intervalul 2008-2010 în domeniul consultanței agricole. Din păcate, odată cu încheierea programului, nu a mai fost continuitate. Acei specialiști, știm cu toții ce s-a întâmplat, au fost restructurați și s-a ajuns la un vid de informații și asta este realitatea. La ora actuală, nu există un sistem centralizat pentru furnizarea informației tehnice de specialitate. Sunt foarte puțini care lucrează, care sunt plătiți de către Ministerul Agriculturii și este acest vid. Ce încercăm noi, cu sprijinul Fundației Româno-Americane, a colegilor din Statele Unite, coagularea și dezvoltarea unui sistem integrat care să acoperim o anumită comunitate. Noi ne-am propus în cadrul evenimentului pe care l-am avut în perioada 2-4 iunie, conferința care s-a desfășurat la București, și fiecare universitate și-a definit o regiune, un areal, unde să se implice să dezvoltăm acele programe pilot, ca ulterior aceste programe, aceste modele să le putem scala la nivel național.
Dumneavoastră, ce zone v-ați propus să acoperiți? Probabil că, evident, nu Banatul sau Timiș, Arad, ce propune? Ce aveți acolo?
Noi ne-am propus Timișul. Noi, dorința noastră este să gestionăm partea de vest, sud-vest și un pic din centru, deci să ajungem un pic din centru. Practic, Bihor, Arad, Timiș, Caraș, Mehedinț, Hunedoara. Deci aici cam este area de competență a universității noastre.
Bun, dați-mi voie să văd ce arie de competență are și Cluj-Napoca și o să merg la domnul profesor dr. Mugurel Jitea. Domnule profesor, cum priviți această experiență și sigur, dacă există și exemple europene, poate nu atât de bine coagulate sau care să funcționeze ca un sistem integrat, cum spunea mai devreme domnul Imbrea, dar cred că indiferent dacă vin din Statele Unite sau din Europa, important e să funcționeze. Care este, să zicem, obiectivul dumneavoastră sau obiectivele pe care le urmăriți, domnule profesor?
Aș diseca întrebarea dumneavoastră în trei părți. Prima dată o să mă refer la partea europeană. În cadrul, la nivel european, acest modul de organizare a acestor servicii către spațiul rural și către fermieri sunt denumite generic sub forma sistemului de cunoaștere și inovare în agricultură. Sunt studii în acest sens și arată faptul că sunt țări care au un sistem de cunoaștere și inovare în agricultură foarte performant, integrat, aproape de comunitățile rurale. Și aici mă refer la țări Austria, Danda, Irlanda. Și sunt țări care, din păcate, au un sistem de cunoaștere și inovare în agricultură foarte pățit în mai mulți actori, care oferă servicii, să spunem, în mod ad hoc. Și aici, din păcate, se află România, Grecia și Bulgaria. Dacă analizăm comparativ aceste țări cu output-ul pe care îl produc la nivel agricol și rural, vom constata că probabil putem identifica o relație cauzală directă între performanța sistemului de cunoaștere și inovare în agricultură și rezultatele pe care le obțin aceste țări. Acum, pornim de la partea a doua a întrebării, și anume, de ce este USAMV Cluj-Napoca în acest program? USAMV Cluj-Napoca este în acest program încă de la începuturile sale. A avut loc o activitate exploratorie în Statele Unite ale Americii acum 3 ani de zile, care o delegație consistentă din România a vizitat 3 universități americane, și anume Minnesota, Pennsylvania și Virginia. Toate universități de elită în toate rankingurile internaționale. Mai apoi, 5 colegi de-ai noștri au aplicat și au fost finanțați de către Fundația Româno-Americană să plece cu un Fulbright, o bursă de 4 luni în Statele Unite ale Americii, la Universitatea din Georgia. Facem acest demers întrucât universitatea noastră este și va fi prezentă în spațiul rural în mod consistent și considerăm că misiunea universității noastre este aceea de a aduce cunoștințele mai aproape de partenerii noștri, și anume fermieri, antreprenori, locuitori a spațiului rural. De ce facem acest lucru? Pentru că considerăm că ambele părți au de câștigat. În primul rând, spațiul rural este o nevoie, așa cum subliniam la începutul mele, dar și universitatea. Pentru că universitatea, prin cadrul acestui program, cadrul inițiativelor pe care deja le avem, poate orienta mai bine activitatea studenților noștri în lucrări de licență, dizertație, către niște probleme reale provenite din spațiul rural, precum și faptul că putem orienta laboratoarele noastre de cercetare, fermele didactice și experimentale, și în acest punct de vedere avem o experiență bogată din cele 3 ferme didactice și experimentale pe care le avem, către nevoile partenerilor din spațiul rural.
Mulțumesc.
Acum, deci totul... programul nostru pilot...
Vă rog.
Cea de-a treia parte a întrebării. Programul nostru pilot se va desfășura sau l-am gândit aproape de Cluj-Napoca, în comunitățile rurale care aparțin în special grupului de acțiune locală Someș-Transilvan. De ce acea zonă pilot? Pentru că în acea zonă pilot funcționează 3 cooperative cu care avem deja legături puternice, dar în afară de consultanța tehnică, așa cum spunea anterior, ne dorim o implicare mai mare în societate. Adică programul de extensie, așa cum vine din model american, nu înseamnă doar acea consultanță tehnică, dar înseamnă și rezolvarea unor probleme ale societății.
Bun, Mulțumesc, este tot, vreau să remarc faptul că este tot până la urmă o variantă win-win, cum spunea și domnul profesor Sacală mai devreme. Mă gândeam la ce spuneați, domnule Jidea, și anume că, iată, există și o zonă de cercetare pe care o puteți îmbina cu această activitate de extensie. Dar mi-a plăcut ideea că nu e vorba numai de consultanță strict agricolă, ci poate chiar mai mult decât atât. Și am să vă rog, domnule profesor Ștefan Sacală, să ne întoarcem la ideea principală, mă rog, prima idee pe care am formulat-o, și anume, sunteți automatist, cum ați ajuns la agricultură, mă rog, sau cu proiecte în agricultură, dacă este primul proiect de acest gen, și sigur, doi, o să vă rog să ne spuneți poate cum funcționează concret în Statele Unite sau cum vedeți funcționarea în România, adică sunt niște fermieri care pot să facă niște cereri și care să fie apoi ajutați, sau care va fi mecanismul pe care îl vedeți în aplicarea acestui program?
Legătura, eu consider că este mare, în primul rând. În orice domeniu ai nevoie de tehnologie, că vorbim de medicină, că vorbim de agricultură sau spațiu, avem nevoie de tehnologie. Iar în domeniul agricol vedem că prin prisma evoluției tehnologiei și productivitatea a crescut. Și atunci automat tehnologia este implicată puternic.
Da, și avem tot mai multă tehnologie în agricultura asta. Asta vedem cu ochiul liber de multe ori, nu?
Când vedem acele tractoare care fac munca pe un câmp, pe o suprafață uriașă și nu au nicio problemă, iar productivitatea este atât de mare, nu știu câte tone sunt la hectarul, pentru că aici nu mă pricep eu mort special, dar ne spun colegii de la USMV-uri, așa este. Însă, din punct de vedere al senzorilor pe care îi folosim ca să măsurăm datele și să vedem exact de ce este nevoie și cum putem să intervenim pe teren sau într-o fermă când vorbim de creșterea animalelor, este foarte important să avem aceste date monitorizate. Și asta este ceea ce se cheamă, o dată din punct de vedere al plantelor, agricultură de precizie, care este foarte importantă, respectiv smart farming, îi spunem în engleză, la tot ceea ce înseamnă parte de creștere inteligentă, creștere asistată, de fapt, lucru pe care britanicii, cei din Olanda, îl au de mulți ani implementat în halele lor de creștere animalelor. Din punct de vedere al modelului, cum l-aș vedea eu în România, în Europa există diferite programe de cercetare, ceea ce este foarte important, că există mecanisme prin care Comisia Europeană susține, de fapt, financiar activitatea fermierilor. Și astfel au fost tot felul de programe, atât la nivelul Comisiei Europene, cât și la nivel local prin Ministerul Agriculturii, iarăși au fost bani europeni care s-au alocat către fermieri. Însă, modelul de extensie propriu-zis, așa cum l-am văzut și ca și idee, nu există în Europa nicăieri. Ar fi foarte util pentru România să fim vârful de lance în Europa. Există modele prin implicarea agențiilor care sunt subordonate Ministerului Agriculturii în Olanda și Polonia, însă în restul țărilor nu am văzut nicio legătură cu, să spunem, ceva cât de cât similar cu modelul de extensie din Statele Unite. Dar, mă repet, modelul propriu-zis de extensie pe care l-am văzut nu există nicăieri în Europa. În România consider că ar trebui, ca să funcționeze un astfel de sistem, sigur că implicarea universităților este foarte importantă, a Politehnicii și implicit a universităților tehnice pentru a oferi sprijin și suport din punct de vedere al tehnologiilor, a USMV-urilor, în primul rând, prin specialiștii, de fapt, pe care îi au din punct de vedere al cerințelor la nivelul fermierilor. Mă repet, modelul acesta vorbim acum din punct de vedere al fermierilor, însă e un model pe care putem să-l folosim nu doar în acest domeniu, poate fi folosit în multe alte domenii, de fapt, pentru că modelul de extensie înseamnă să oferi consultanță în orice domeniu. Și așa cum zicea și domnul decan Imbrea puțin mai devreme, noi oferim consultanță, că vorbim de USMV-uri care oferă consultanță fermierilor. Noi, ca și facultate de automatică și calculatoare, ne oferim consultanță, de fapt, companiilor din domeniul IT. Însă, nici una din cele două operațiuni nu este, de fapt, reglementată de stat. Și atunci, guvernul ar trebui neapărat să se implice, din punctul nostru de vedere, și să existe o reglementare legislativă prin care să se ofere un anumit sprijin, un anumit mecanism, prin care să stimuleze atât universitățile, cât și fermierii.
Cred că aici am atins un punct, să spunem, important, nu știu dacă sensibil, dar important, pentru că dacă avem această, dacă vom avea o astfel de reglementare, probabil că sistemul va putea să crească, nu?
Așa
este. În lipsa ei va fi un pic mai complicat, mă gândesc.
Este mult mai simplu să mergem de sus în jos decât de jos în sus. De jos în sus am pornit. Avem mecanismul. L-am văzut. L-am prezentat. Mai departe, este nevoie și de sprijinul autorităților ca să putem să-l punem în mișcare.
Vom continua această discuție, doar să reamintim, suntem la Rural, discutăm, iată, despre extensia universităților în spațiul rural, împreună cu domnul profesor Ștefan Sacală, Politehnica București, aici în studioul RFI de la București, cu profesorul Florin Imbrea de la Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara și cu domnul profesor dr. Mugurel Jidea de la USAMV Cluj-Napoca. Domnule Imbrea, merg din nou sau vin către dumneavoastră la Timișoara și poate să continuăm un pic ceea ce spunea domnul profesor Sacala aici, anume faptul că e nevoie de un tip de reglementare. Simțiți și dumneavoastră nevoia unei reglementări în domeniu?
Așa este și noi vom veni cu o inițiativă către decidenții noștri. După cum spunea și colegul domnul prorector Stăcală, prima dată cred că ar trebui reglementată din ce-i compusă norma cadrului didactic, fiindcă la ora actuală norma cadrului didactic este compusă din activitatea de predare și activitatea de cercetare. Spunea colegul nostru în deschiderea acestei emisiuni, în Statele Unite colegii au și partea de extensie.
E un al treilea pilon, spunea.
Da, cel de-al treilea pilon. Și dacă am reușit să includem în cele 40 de ore pe săptămână, obligatoriu, cât un cadru didactic trebuie să-și desfășoare activitatea în universitate, un anumit număr de ore și pentru extensie, atunci, cu cadrele didactice care sunt disponibile la ora actuală în sistem, ar fi o șansă mai mare pentru reușita acestui proiect. Altfel, ne rămâne doar la nivel de universități, atragerea de surse de finanțare din proiecte europene, de la companii, fiindcă sunt la ora actuală și în domeniul agricol și în alte domenii, sunt companii care plătesc consultanță și sigur, au nevoie de această consultanță. Chiar autoritățile și noi am implementat tot un model de extensie, platforma Alergotel, unică la nivel național de monitorizare a bioparticulelor din atmosferă pentru a rezolva problema ambrozii cu care ne confruntăm și este atât de cunoscută la nivel național.
Cum se numește platforma? Mai spuneți o dată, vă rog, numele platformei să reținem.
Alergotel. Cred că pașii cei mai rapizi pe care am putea face, fără să implice efort financiar, fiindcă știți toți ce traversează țara noastră la ora actuală, o perioadă nu foarte favorabilă, ar fi această reglementare astfel încât structura normei didactice să fie din cele trei componente, să fie inclus.
Am înțeles. Și atunci, o propunere. Vă rog.
Am putea extinde și am putea dezvolta. Din cauza aceea și programul noi ne-am propus să fie universități în sprijinul comunităților. Practic, ce spunea și colegul, să trecem de la consultanța pe care universitățile o dau de la înființare, fiindcă e un adevăr. Toate universitățile pe domeniul lor de competență oferă consultanță tehnică. Acum se extinde.
De acord.
Deci, noi avem modele. Am participat la Centrul de Legume Fructe, pe care tot noi ca universitate l-am identificat ca o nevoie pentru fermierii din Banat, în special legumicultorii și cei care produc fructe, astfel încât să le favorizăm desfacerea, ce spunea și antevorbitorii mei, colegii ce spuneau, nu doar să producă, să învățăm să și vândă, să vândă la un preț corect și așa mai departe. Să rezolvăm problemele de ansamblu ale comunității. Prin proiectele pe care noi ca și universități ni le-am propus în cadrul conferinței, nu este timp acum pentru a le dezvolta, implementarea acestui sistem, a acestui concept, noi ne dorim încă de la grădiniță, ceea ce am văzut în Statele Unite. Deci încep și îi pregătesc pe tineri, colegul meu zâmbește, dar așa este. Deci în Statele Unite încep și îi pregătesc pe tineri din frage de pruncie, de la grădiniță, cu dragostea pentru agricultură, respectul față de aliment, respectul față de mediu. Deci aici trebuie să ajungem și noi.
Mulțumesc.
Și bineînțeles,
Vă rog.
Câștigul, nu?
Da.
Bunătatea și câștigul. Mulțumesc.
Beneficiul, da. Domnule profesor Jitea, vă rog opinia dumneavoastră și pe această temă, pentru că și poate ne dați câteva exemple, așa cum a spus și domnul Imbrea, acum funcționează sub o formă sau altă zona aceasta de consultanță pe care universitățile o dau, foarte bine că se întâmplă așa. Pare că prin acest proiect se dorește trecerea la un alt nivel, dacă îl pot numi în felul acesta. Cum vedeți dezvoltarea?
Deci sunt perfect de acord cu colegii mei referitor la necesitatea unei reforme în ceea ce privește modul în care cadrul didactic este astăzi și respectiv cercetător în universitățile din România este, să spunem, pontat. Dar în afară de acest lucru ar mai trebui și o următoarea componentă, și anume modul în care este evaluat. La nivel național, sistemurile de evaluare contează foarte mult partea publicații științifice, efecte, partea didactică, iar partea aceasta de extensie este mai puțin prezentă. Probabil că ar trebui să avem o inițiativă și în acea direcție. Aici, până acum, am discutat mai mult despre ceea ce se poate face de sus în jos, dar cred că putem face multe și de jos în sus, și anume la nivel de universități. La nivel de universități, fiecare universitate are un sistem de evaluare internă. Acolo se poate interveni, încercând să motivăm colegii să își mai asume încă o componentă, și anume această extensie. Prin asumare, cu siguranță, se vor identifica noi teme de cercetare mult mai aplicate, respectiv surse de finanțare care vor veni direct din mediul referitor la misiunea universităților, este în primul rând aceea de a crea cunoaștere, dar fiecare universitate are și misiunea de a se implica în societate, iar un astfel de program înseamnă, de fapt, implicarea în societate încă de la grădiniță, așa cum spunea colegul Imbrea de la Timișoara, și din acel moment putem modela viitorii cetățeni ai societății noastre, învățându-i să fie aproape de natură și învățându-i că ceea ce consumă sunt ceea ce vor fi. Și anume, sunt modele din acest punct de vedere în Europa, în Franța, de exemplu, unde prin cantinele școlare se promovează special produsele locale, produsele certificate ecologic, iar atunci când copilul de grădiniță sau copilul de școală primară merge și își ia masa în acea cantină școlară, vede și povestea fermierului și a familiei de fermieri, a comunității rurale din care provine acel produs. Și aici vreau să subliniez faptul că, din păcate, încă în societatea românească a provenit din zona rurală, a practica astfel de activități de multe ori este stigmatizat acest lucru. Și aici trebuie să lucrăm la ceea ce înseamnă percepția acestei activități și acestor activități le. Iar un astfel de program de extensie poate contribui în mod major la aceste lucruri. Și un ultim punct pe care vreau să-l ating este cel care va urma în perioada următoare în toate universitățile din România, și anume la admiterii. Este momentul în care tinerii își decid viitorul și considerăm că prin oferta educațională pe care o aducem pe piață, suntem ancorați atât în ceea ce privește nevoile de specialiști de astăzi, dar mai ales cele de mâine, ale viitorului. De ce spun lucrul acesta? Pentru că vom avea de răspuns la niște probleme existențiale, și anume cum să producem hrană de calitate pe o suprafață tot mai mică de teren. Pe terenul este, din păcate, supus unei presiuni din perspectiva urbană și în condițiile în care schimbările climatice sunt evidente. Practic, corelând aceste lucruri, viitorul specialist în domeniul dezvoltării rurale al ingineriei, științele vieții în general, cu siguranță pe viitor va avea un loc bine stabilit pe piața.
Mulțumesc, suntem aproape de finalul emisiunii noastre sau dialogului nostru, pentru că emisiunea mai are câteva elemente, câteva părți, câteva materiale și o să vă rog să tragem împreună câteva concluzii împărțind în mod relativ egal timpul rămas. Domnule profesor Ștefan Sacală, concluziile dumneavoastră și până la urmă cred că întrebarea de concluzie este cum credeți că va funcționa acest program și dacă el are șanse să crească în România, așa cum spuneați, poate să fim prima țară europeană care reușește o dezvoltare pe această zonă.
Aș vrea să cred că tot efortul pe care colegii din universități îl depun, efortul în primul rând financiar pe care colegii de la Romanian American Foundation îl alocă prin pregătirea acestor Fulbright care merg în vizită de 4 luni la Universitatea din Georgia, să nu fie în zadar. Sigur că este nevoie de mult timp, nu poți să faci lucrurile imediat. Trebuie pregătit un cadru legal, trebuie pregătiți oameni, trebuie pregătită o structură care să facă lucrurile să funcționeze, iar acest lucru nu se poate într-un an sau doi. Însă, eu sper ca în următorul interval de timp, aș spune un orizont de timp de maxim 5 ani, mi-aș dori să avem o structură funcțională. Să spunem că nu putem să luăm tot modelul de extensie pe care l-am văzut la Universitatea din Georgia și
sau nu atât de repede și nu din prima.
Și nu din prima, exact.
Cum se spune, nu?
Exact. La Universitatea din Georgia, ei de fapt au intrat, ei nu mai sunt o entitate care oferă servicii pentru comunitate. Ei fac parte din comunitate și au intrat ușor, e drept, au avut și timp. În momentul în care vorbim de o țară care nu are tulburări politice sau economice majore, nu vin războaie în intern, adică au avut loc să crească
da,
puțin
bine,
câte
și
puțin.
Și cum spuneați la început, și vreo 150 de ani, ceea ce cred că îi ajută.
Exact.
Nu?
În care nu au avut perturbări foarte mari, ceea ce este foarte important. Dar noi ne mulăm, vedem modelul de acolo și îl aplicăm în România. Există această șansă și aș vrea să profităm de ea. Mi-aș dori foarte mult să vedem un astfel de model funcțional. Da,
mai am o întrebare pe care o să o adresez și invitaților noștri. Fermierii, din câte simțiți dumneavoastră, au nevoie de acest tip de consultanță, să-l numim așa, astăzi?
100%. 100%. Nu sunt un om care cunoaște atât de bine fermierii, dar din ce am văzut, ei au nevoie de cunoștințe. Tehnologia, că tot vorbim de tehnologie, avansează, iar ei au nevoie să integreze această tehnologie și nu au aceste cunoștințe pentru că nu au acces la ele. Și atunci legătura cu universitatea este esențială ca universitatea să le ofere acest mecanism prin care ei pot să ofere, de fapt, să beneficieze de sprijin de cunoștințe, care evident după aceea se reflectă în creșterea economică a lor, că scopul lor este să facă producție și să se extindă.
Absolut. Mulțumesc. Florin Imbrea, domnule profesor, vă rog, aceeași întrebare, vor privi și cum vor primi această extensie fermierii, pentru că i-ați văzut la lucru, nu? Și aveți deja o colaborare, fie că e vorba de cooperative, cum s-a spus mai devreme, fie că e vorba de fermieri mai mari sau mai mici.
Eu zic că o primesc foarte bine doar prin faptul că au fost foarte receptivi și fac parte din echipele universităților. În implementarea acestor proiecte pilot, răspunsul a fost foarte favorabil atât din partea grupurilor de acțiune locale, cât și din partea reprezentanților fermierilor de a se implica și de a face parte alături de universitate din acest proiect. Nevoia de informare, de cunoaștere există întotdeauna și ea va crește, fiindcă tehnologiile acum este domeniul colegului Secală, dar la ora actuală nu mai putem vorbi de agricultură performantă fără digitalizare, care începe să câștige teren tot mai mult și trebuie să lucrăm tot mai mult agronomii cu cei care produc aceste tehnologii, să-i ajutăm să le calibreze, fiindcă numai așa putem să ajungem spre profit. Fermierii au înțeles avantajele și beneficiile imediate care vin în urma implementării acestor tehnologii. În plus, faptul că aceste tehnologii devin foarte accesibile, nu mai sunt la niște prețuri care să nu și le permită mari fermieri, mai ales că la noi în zonă ne referim totuși la ferme comerciale, este un alt tip de agricultură, aici în Câmpia de Vest sunt fermele mari, sunt mari fermieri ai țării și se implementează aceste tehnologii. Eu ce am simțit și cunosc și sunt implicat la ora actuală și am o legătură foarte strânsă cu fermierii din zona noastră, sunt foarte receptivi și au primit foarte bine acest...
Mulțumesc că i-am avut invitația, a fost o plăcere să fie alături de noi pe profesorul Ștefan Sacală, Politehnica București, pe profesorul Florin Imbrea, Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara și pe domnul profesor dr. Mugurel Jidea de la USAMV Cluj-Napoca. Am discutat despre implicarea universităților în mediul rural. Ne oprim aici cu dialogul nostru, dar vă invit să ascultați în continuare un fragment dintr-un reportaj realizat de colega noastră Andreea Oros la Brăila. Reportajul complet îl puteți găsi pe ruralarondrfi.ro.
Sunt Traian Cismaș, director executiv al Direcției pentru Agricultura județului Brăila. Județul Brăila este preponderent agricol. Aș menționa în primul rând, din totalul suprafeței arabile pe care avem la nivelul județului Brăila, avem cea mai mare suprafață la irigat și aș da, deci din 350.000 de hectare, avem 310.000 de hectare posibil irigabile cu amenajări în județul Brăila. De asemenea, în județul Brăila, datorită acestui fapt, se produce și suprafețele cele mai mari de loturi semințiere de la nivel de țară. Această exploatație, care este cea mai mare din Europa, a fost un promotor și pentru fermierii din terasă, ca să spun așa, brăileni, în sensul că dacă au observat că acolo se poate și se face producții mari, sigur, ca un fel de copiere, să spunem așa, acestui aspect, au procedat și dumnealor în partea exploatațiilor pe care le aveau în terasă și acest fapt n-a făcut decât să obțină și producții uneori chiar mai mari decât la această exploatație și au aplicat tehnologiile la zi, genetica cea mai nouă, precum și dotarea, ca să spun așa, cu utilajele necesare, performante, schimbărilor care vin de la o zi la alta. Da, din păcate, în județul Brăila, în ultimii 5 ani, am avut o lipsă de precipitații acută, spune eu, și cu temperaturile ridicate, sigur, care au fost în această perioadă, au făcut ca prețul de cost pe produs, în primul pe hectar, să fie mult mai mare ca în alte zone unde au beneficiat de apă, în primul rând, la culturile pe care le-au înființat. Ori noi, ca să putem să ținem pasul și să avem cât de cât obținerea unor producții destul de bune, a fost nevoie un efort extraordinar din partea fermierilor de a băga, să spun așa, bani mult mai mulți în obținerea acestor producții și, sigur, acest lucru a făcut să afirm faptul că prețul de cost este mult mai ridicat la nivelul județului Brăila decât în alte zone unde n-a fost nevoie de costurile, în primul rând, cu energia pentru irigat.
Mă numesc Titianu Matei, am 27 de ani, sunt din Brăila și în momentul de față ne regăsim pe teritoriul fermei Sece Agro-Rușava SRL, în incinta îndiguită insula mare a Brăilei. Sigur că ferma noastră este de sector vegetal, deci cultură mare, cultivăm grâu, orzoaică pentru bere, soia, floarea soarelui, porumb de consum și porumb pentru sămânță. Având în vedere că un an nu seamănă cu celălalt, avem provocări constante și provocări noi. În anul de față, spre exemplu, ne-am confruntat cu o secetă pedologică excesivă, aș spune eu, care a fost coroborată și cu temperaturi foarte ridicate, fapt ce a influențat negativ, practic, dezvoltarea plantelor de cultură. Însă, ce pot să spun este că noi în fermă totdeauna am căutat să găsim soluții și cumva am reușit să gestionăm problemele eficient. Sigur că o altă problemă cu care se confruntă orice fermier este aceea a forței de muncă, întrucât este foarte greu să găsim oameni pregătiți și dacă îi găsim, e foarte greu să îi ținem în fermă.
Din ce am vorbit până acum, totuși insula stă bine la sistemul de irigații. În ce măsură mai poate fi îmbunătățită treaba aici?
Într-adevăr, insula Marea Brăilei dispune de un sistem de irigații ce îi permite să gestioneze foarte bine momentele acestea de criză legate de secetă. Cu toate acestea, aș spune că întotdeauna este loc de mai bine și în cazul fermei mele, deși aș putea spune că irigăm în integralitate suprafața pe care o administrăm, ar trebui să mai modernizăm un pic parcul de echipamente pe care le avem, astfel încât să putem iriga mai repede și mai bine. Și la ce mă refer? Pe lângă echipamentele de tip pivot și de tip liniară pe care le avem, dispunem și de o serie de echipamente de tip tambur, care în anumite condiții extreme, ele sigur sunt foarte utile, dar nu fac față la nivelul la care noi dorim.
Ați ascultat un fragment din reportajul realizat de Andreea Oros. La Brăila vă invit să ascultați în continuare Jurnal Rural European. Aici se încheie Rural, eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem. Cu bine!
Jurnal Rural European.
Consiliul Uniunii Europene a aprobat în 12 iunie anul curent o decizie prin care recunoaște că standardele de producție a semințelor și inspecțiile în câmp pentru anumite culturi din Ucraina și Republica Moldova respectă cerințele comunitare. Decizia acordă echivalență pentru semințele de sfeclă, floarea soarelui, rapiță și soia produse și certificate în Ucraina și pentru semințele de plante furajere produse în Republica Moldova. Aceasta înseamnă că semințele recunoscute vor putea intra pe piața Uniunii Europene, contribuind la diversificarea zonelor de aprovizionare a companiilor din statele membre, anunță un comunicat al Consiliului. Decizia va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Din anul 2020, Ucrainei au fost recunoscute procedurile de producție a semințelor de cereale, iar din 2018, Republicii Moldova i-a fost acordată echivalența pentru semințele de legume, de plante oleaginoase, de plante pentru fibre și de cereale. Majorarea taxelor vamale pentru produsele agricole și anumite îngrășăminte din Rusia și Belarus, care nu au făcut până în prezent obiectul impozitării suplimentare, a fost aprobată săptămâna trecută de Consiliu. Regulamentul specific va intra în vigoare până la 1 iulie 2025. Noile taxe vamale se vor aplica mărfurilor care au reprezentat aproximativ 15% din totalul importurilor agricole din Rusia în 2023. Vor fi taxate suplimentar îngrășămintele cu azot, progresiv, pe o perioadă de 3 ani, până la niveluri prohibitive. Decizia urmează propunerea Comisiei din ianuarie anul curent și concluziile Consiliului European din octombrie 2024. Regulamentul a fost votat în luna mai anul curent de Parlamentul European. Prețurile produselor agricole din Uniunea Europeană s-au majorat în medie cu 2,6% în primul trimestru al anului 2025, față de ultimele 3 luni din 2024, aceasta fiind a doua perioadă consecutivă de scumpiri în sectorul agricol, potrivit Eurostat. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la lapte, ouă și cereale, în timp ce prețurile la uleiul de măsline, cartofi și suine au scăzut semnificativ. Dintre cele 23 de țări din Uniunea Europeană cu prețuri agricole în urcare, se remarcă Irlanda, Luxemburg și Ungaria cu cele mai mari salturi. Cele mai mici creșteri de prețuri au fost consemnate în Spania, Grecia, Portugalia și Malta. În același timp, costurile cu bunurile și serviciile utilizate în agricultură, precum energia, îngrășămintele sau furajele, au urcat ușor cu 0,2%. Creșterea au fost resimțite mai ales în Ungaria, Țările de Jos și România. În schimb, au scăzut în Lituania, Cipru și Letonia. Vinurile și băuturile spirtoase se numără printre produsele cu cea mai ridicată rată de contrafacere, un fenomen care provoacă pierderi anuale de 2,3 miliarde de euro în cifra de vânzări a sectorului și reducerea locurilor de muncă în Uniunea Europeană. Numai în Malta, 2 milioane de euro din vânzări se pierd în fiecare an din cauza falsurilor, avertizează Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Piața produselor alimentare este și ea afectată. Creșterea comerțului electronic a oferit falsificatorilor noi căi de a distribui produse alimentare frauduloase, printre acestea fiind fursecuri, paste, chipsuri și dulciuri, relevă sursa citată. Alte mărfuri puternic afectate de contrafacere includ uleiul de măsline, berea, carnea, brânza și produsele lactate. În 2020, produsele alimentare au înregistrat cel mai mare volum al confiscărilor la frontierele Uniunii Europene. China și Turcia au fost cel mai frecvent raportate pentru alimente și băuturi contrafăcute. O singură operațiune comună, Europol-Interpol, desfășurată la nivelul Uniunii Europene, a dus la confiscarea de produse alimentare contrafăcute și necorespunzătoare, în valoare de 91 de milioane de euro în 2024. România a notificat Comisia Europeană cu privire la decizia Guvernului de a susține, printr-o inițiativă legislativă, implementarea voluntară a etichetării nutriționale Nutri-Score. Documentul este disponibil pe platforma online a Comisiei. Utilizarea logo-ului Nutri-Score este voluntară și permite operatorilor economici să îl afișeze pe ambalajele produselor alimentare, atât în spațiile comerciale fizice, cât și în mediul online, cu condiția respectării procedurii stabilite de Agenția Națională de Sănătate Publică din Franța, titularul mărcii colective, se arată în propunerea legislativă a Guvernului de la București. Aceasta marchează o schimbare față de poziția anterioară a României, care, alături de alte state membre, precum Italia, Cehia, Cipru, Grecia, Ungaria și Letonia, s-au opus schemei, argumentând că penalizează anumite alimente tradiționale, potrivit Euractiv. Deși un studiu al Comisiei Europene din 2020 a indicat că un sistem precum Nutri-Score ar putea sta la baza unui model unitar la nivelul Uniunii, lansarea acestuia a stârnit dezbateri. Chiar și în țările în care sistemul este deja utilizat, cum ar fi Franța, Germania, Belgia și Spania, Nutri-Score a generat controverse. În martie, Franța a revizuit metoda de calcul, îmbunătățind anumite clasificări. Portugalia a abandonat planurile de a adopta eticheta anul trecut, invocând posibila incompatibilitate cu modelul său alimentar național. Etichetarea Nutri-Score, lansată pentru prima dată în Franța în 2017, clasifică produsele alimentare de la A la E, pe baza conținutului lor nutrițional. Sistemul are rolul de a ajuta consumatorii să facă alegeri mai informate cu privire la valoarea nutrițională a alimentelor.
Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.